6:11 Яал Сесарак хүнөө 4:17 гин 23 Сесаракийн хүн Хиберийн ихнэр Яалын майхан руу зүхтэн ирв. Яал Сесарак ухтан гарч ирээд түүнд орч харил эзэн минь. Манад орч харил. Бүү эмэгтэн Сесара түүнд майханд Яал түүнийг эсгийгээр бүтээв. Тэгээд сүүтэй байсан арсан тулмыг онгойлгож түүнд уулгаад түүнийг дахин бүтээв. Тэгээд Яал майхны гадас авч гартаа алах байран сэмхэн түүн рүү ойртож очоод чамрахаа урууна гадсаа шааж газартай зов. Сесара ядарсан байсан тул бүх унтсан байжээ. Ингээд Сесара насварлаа. Бараг Сесараг хөөн ирэхэд Яал түүнийг ухтан гарч ирээд Нашир, таны хайж байгаа хүн энд байна. Таны асуултанд би хариулъя. Бараг майханд орж ирвэл Сесара чамрахаандаа майхны гадас золдгоостай үгсэн хэвтэж байлаа.